라디라디오
tere kuulama 1970. keskpäevasaadet, on reede 1. märts ja nii nagu eile lubatud sai, me alustame kohe volikogu teemadel. Eile oli valla volikogu korraline istung ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, volikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Tere päevast.
Tere ja volikogu liikmed Mart Maastik, Aivar Aru, Tampet Kikas ja Kristjan Moora, tere.
Tere päevast.
No eile jälle ringvaade oli tund aega ja siis te saite põhiteema juurde asuda, et see nüüd saabki niimoodi kombeks, et kõigepealt räägitakse maast ja ilmast ja siis võetakse päevakava ette.
Ringvaade oli sisukas.
No, kõigepealt räägitakse asjast ja siis hakatakse maast ja ilmast rääkida. No, see tundub vähemalt, et sisu ei ole enam ilmast.
Meil on hobi näitlejad hakkanud ilma tegema, nii et...
Ja. See on hea. No, kui me siis vaatame kõigepealt selle infotunni ühte punkti, millest ma eelmine kord ka väga pikalt rääksime, see oli see plaanitud volikogu avaldus automaksu vastu. No, te eile ei jõudnud sellega ka soovitud tulemuseni, vähemalt selle idee algataja Martin mõttes soovitud tulemuseni. Et noh, selle läki täna rohkem ei peatu. Ootaks ära, mis see Riigikogu teeb, sest ma ei ole praegu üldse väga veendunud, et Riigikogu selles osas mingisuguse lahenduseni lähiajal jõuab ja kui jõuab, siis see lahendus ei pruugi olla see, mis praegu seal nendes paperites on. Et ootab ära, mis nemad seal teevad ja siis, sest vabandage väga, ma väga ei usu, et Riigikogu nüüd vaatab, kui Sarema vallavolikogu on teinud nendele märgukirja ja ehmatab ära, et oi, mis nüüd me peame oma seisukohta muutma.
Mul on õudselt hea ettepanek, mul on õudselt head meelt tekitab see, et ka siin kolleegid ütlesid eile, et no meist nii kui nii midagi ei sõltu, et teate, mul on ettepanek, ärge kandideerige kunagi volikokku, teist nii kui nii midagi ei sõltu. Ärme tee midagi, ärme ühtegi ettepanekut tee midagi paremaks riigis teha või vallas. Meist mitte midagi ei sõltu, teeme nii nagu ülevalt juhtkonnerid tulevad, kaeletame nagu masinad, siis on vallas kõik hästi hoitud ja hea.
Vaat sellepärast ma ei olegi kunagi volikogu kandideerinud.
Sama soovituse võiks anda ka Mardile, et ära kunagi enam Riigikokku palun kandideerinud.
Nii, häkene küll, aga...
Ei saanud selle mõttest küll aru.
Võtame siis päevakorra ette, kõigepealt oli seal raamatukogu kasutamise eeskirjade muutmine, no see oli selline asjast...
Tehniline
teema, samuti riikliku toimetuleku toetuse arvestamisel arvesse võetavate eluaseme kulude piirmäärade kehtestamise muutmine ja seal on oluline ka kuulajatele teada anda, et need summad, mis muutuvad või see toimetuleku toetuse raha tuleb riigi eelarvest, vallale see mingid täiendavaid kulutusi kaasa ei too.
See on volikogu jaoks iga-aastane protseduur vastavalt seadusele, kus vaadatakse need eluasemekulud üle ja kui need on siis muutunud, siis need muudetakse, et inimesed tuleksid oma eluga toime, kellel on raskused.
Ja siis räägime nüüd detailplaneeringutest, kolm olulist planeeringut, üks puudutab siis Jaanikülas uue lahe detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist, teine oluline on siis keskkonnaagentuurile varki ilmaradari püstitamiseks vajaliku ehitusloa väljaandmisest keeldumine, mis seisab ka praegu siis nende uuringute taga ja siis kolmas, eks siis nendest võibolla kõige sellisem positiivsem tuleviku vaatav oli siis haigla juurde ehituse planeering, olete päri minuga.
Need on üsnagi olulised planeeringud olid jah, see kord, et igal ühel on nüüd sügavam sisu, ütleme nii.
Ütleme, ma ei saa küll kuidagi nõustuda sellega, et ebaseaduslikult ehitatud sadama detailplaneeringu algatamine oli väga oluline vallale tegu. Seda enam kui keskkonnaamet just parasjagu seal väärteo menetlusega tegeleb juba aasta aega, ma ei tea, mida seal menetleda.
No, ma pidasin silmas seda, millised punktid tekitasid volikogus
oluline,
kui tekitas elemust. No, see mis seal siis lahti on? Midagi on sinna ehitatud, kuidas see sai toimuda, kui see on ebaseaduslik? Mis nüüd muuta
seal on? Seal on see tõsine probleem, mis on ka tegelikult mujal juhtunud, ka teiste valdade Saaremal ka mujal, et on osa inimese, kes ei ole seaduskuulekad ja siis võtavad looduses ette mingisugused tegevusi, millel ei ole mitte mingisugus seaduslikku alust. Täpselt sama lugu on ka seal juhtunud. Inimene on võtnud kätte ehitanud omal sinna sadama.
Looduses, et ega nagu nii lammutama ei tulda.
Omamata ühtegi dokumenti. Nüüd on küsimus, mis siis edasi saab. Elu peab nüüd edasi minema. Keskkonnaameti soovitus ja ka vallavalitsus seisukoht oli see, et okei, algatada see planeering ja viia selle käigus, mis on oluline, viia selle käigus läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mis näitab ära kõik need riskid ja kõik need head ja halvad, mis looduses on juhtunud sellega seoses. Ja kui see keskkonnamõjude hinnang on ära tehtud, siis pärast seda saaks otsustada, mis siis nüüd edasi saab, kas tuleb teha kõik uuesti neid kivitselt kokkukorjata ja viia tagasi, kus nad on toodud, ja ära likvideerida või mingil tingimusel see sadam sinna võiks siis jääda, kui need keskkonnakahjud ei ole nii suured, aga inimene selle ebaseadusliku teo eest peab tegelikult ikkagi kandma ka materiaalset vastutust. Ehk siis trahvi tuleb tal maksta nii ehk teisiti.
Aga see oleks nagu, selle menetlemine oleks lihtsam, kui see detailplaneering oleks läbi viidud või?
Igal juhul. Selle detailplaneeringu käigus saaks need aspektid kõik läbi kaaluda. Muidu meil ei olegi protseduuri ju, millega seda asja siis selgitada.
Aga ongi selles, et keskkonnamõjude strateegilist hindamise saad teha alles selle detailplaneeringu protsessi käigus. Teisit ei olegi see võimalik, see oli ka keskkonna ametipoolne soov, eks ole, et see protseduur oleks ära tehtud, et neil oleks ka alus, et tegeleda täpselt sellega, et kas see on kahjulik
või... Inimesel midagi enda kaitseks öelda ka on või ta kuidagi põhjendab seda, õigustab, selgitab?
Ei tea, ei ole isiklikult vastanud, ei tea.
Tähendab, no see ei vasta küll nüüd tõele, et vald peab algatama detailplaneeringu selle jaoks, et õigustada kellegi ebaseaduslikku tegevust või mitte õigustada. Küsimus on selles, et kui keskkonnaamet on avastanud väärteo, siis see on tema asi viia see menetlus lõpuni, sealt järgneb siis trahv ja kas siis vaidlustatakse või ei vaidlustata. Ma olen ise seda kohtus läbi käinud just hiljuti. Ja see, et praegu aasta aega on menetletud seda keskkonnaametis, on minu arvates ka juba aru saamatu, kuidas nii kaua seda asja venivad, aga teine asja on see, et nüüd, kui meie algatame detailplaneeringu, juhin tähelepanu, kui ma ei saa aru, kuidas saab keskkonnaamet seda veel seda paluda, eks ole, siis ja väidetavalt peatatakse siis samal ajal siis väärteomenetluse menetlemine. Siis tähendab seda, et 2 aasta pärast on see aegunud ja enam mingit trahve ega midagi järgne, lihtsalt 2 aastat on see piirmäär. Nii et meie tegelikult täna valla volikogu võtame vastu otsuse, et me alustame detailplaneeringu ja sellega pidurdame protsessi, mis on keskkonnaametis. Seda eile vähemalt nii ütles.
Vaata, kui me räägime natukene protseduuridest või protseduuri reeglitest, siis vald ei ole ju selle planeeringu algataja. Selle valla poole on pöördunud see kodanik sooviga algatada detailplaneering. Ehk see ongi see soovi menetlus, mis jõudus otsuseni, kaalutelud otsuseni. Kui me lugesime eile seletuskirja, kes iits lugeda seda, seal on ju kirjas need kirjavahetused, mis kuupäevast hakkas, millal jõuti siis selle otsuse eelnõuni. Ja nüüd ongi see sama, et täna ju vallale kulusid sellega ei teki. See, et me algatame, see on kõik selle algataja kulu, need keskkonnamõjude hindamised, igasugused muud asjad, mis sinna juurde käivad. Ehk ta peab tegema ära kulud, et sellega jõuda kuskile ja siis saada see otsus, et see on ebaseaduslik
või
seaduslik. Nii või teisiti.
Okay.
Ta teeb seda oma raha eest.
Oma rahest tegi ta sadama ka ebaseaduslikult ja teine asja on see, et see keskkonnaamet väidetavalt keskkonnaamet ütles, et ta peatab selleks ajaks uurimise, kui on selgunud, aga ise ütlesite seda, teie vallavanem ja ka volikogu esimees ütles seda, et selleks ajaks peatatakse siis see uurimine ja selguvad lihtsalt läbi siis nende keskkonnamõjude uuringute.
Kaua see kõik umbes aega
võtab?
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine, see võtab aega mingi aasta pool teist.
No just, selleks ajaks on väärteomenetlus ammu aegunud.
Ma lisaksin ühe asja veel, et kes selle nagu luges selle paperiga lõpuni läbi, seal on selgelt kirjas, et juhul kui on need tingimused sellised, et ta ei vasta, siis seda detailplaneeringut ei kehtestata. Punkt.
No milleks seda alustada siis? No?
Sest see on
protseduuri reeglid. Ennem tuleks lasta ära uurida see...
Ja veel kord, Saaremaa vallavalitsusega volikogu ei korralda keskkonnaameti tööd. Nendel on omad protsessid, omad protseduurid.
Ja aga üritame ja seadustada ebaseaduslikku ehitist.
No, sama palju segadust on ju ka selle Varki ilmaradari üle, noh, mulle on ka siin tulnud neid meile iga natuks ajatagant, kus loetakse üle pikalt ja põhjalikult, kui tervisele kahjulik see on, noh, ma ei saa aru, kuidas maailmas üldse need radarid siis praegu püsti on, et inimkond peaks olema juba välja surnud ammu ilma, aga küsimus on ju ka selles, et seal nüüd tehakse mandril mingite radarite juures ära need mõõdistused, me saame teada, kus see kiirgus on, kui palju ja mil moel, ja siis me saame nagu edasi minna. Et praegu on kõik puhtalt emotsioon või see, et mulle ei meeldi. või kuidas ?
No ei ole ,
parandage
meid. Ei ole puhtalt emotsioon , küsimus on ikka selles , et kohalikud elanikud on avaldanud vastuseisu sellele radari planeeringule , mis lisaks kõigele siis Saaremaa vald elanike kirjavahetuse otsustas kuulutada ametkondlikuks ehk siis salastada . Ja selline praktika juba , kuidas seda menetletud , oli probleem . Ja nüüd , kui vaadata elanike poolt koostatud eelnõud , mina olin siis see , kes selle eelnõu esitas , aga ta oli koostatud kihelkonna piirkonna inimeste poolt ja seal on toodud väga põhjalikult ülevaated nendest uuringutest , mis maailmas on tehtud . Ja keskne uuring on siis tehtud ka Eestis Sotsiaalministeeriumi tellimusel , nii et kogu seda meie raadiosagedusliku kiirguse mõjude siis ulatust piirabki Sotsiaalministeeriumi määrus , mis on kehtestatud juba aastaid tagasi ja mille ka siis Sotsiaalministeerium tellis Tallinna Tehnikaülikoolilt uuringu , mis valmis 2022. aastal , selle peale lubati Eestis kehtivaid piirnorme hakata muutma , seda lubati teha eelmisel aastal , seda ei ole tehtud ka sellel aastal .
Tõstma või langetama ?
Ikkagi tõstma inimese tervise kaitseks . Sest et need mõju-uuringuid Eestis ei ole tehtud ja Tallinna siis Tehnikaülikooli uuring oli ka sidemastide osas , konkreetselt radarite osas ei olegi tehtud . Ja kui nüüd Saaremaa vald väidab , et sellel ei ole mingit mõju , siis sa ei saa seda väita , sest uuringuid ei ole , mis seda kinnitaksid . Küll aga on Soomest vastava ilmaradari puhul näide , kus ta paiknes asulale liiga lähedal ja kus siis see radar otsustati teisaldada ja viia kaugemale sõjaväepolügoonile , kus ei ole inimesi ümberringi . Et see , need näited on olemas maailmas , aga meile üritatakse või siis kihelkonna inimestele üritatakse väita , et sellel ei ole mingit mõju , sellepärast et tootja väidab , et ei ole , no aga uuringut ei ole , no see on ju selles mõttes ajupesu meile .
Selleks tulebki siis ilmselt need mõõdistused ära teha kuskil .
No see mõõdistus toob küll siis välja selle radari konkreetse kiirguse mõju no. , kiirguse ulatuse , aga probleem on ju selles , et endiselt on muutmata normid . Et kui me lähtume nendest vanadest normidest , mis ongi tehtud selleks , et üldse raadiosageduslikult tänapäevast tehnoloogiat saaks igal pool kasutada , sealhulgas wifi't , muidu seda teha ei saaks , aga inimeste tervisega sealjuures arvestatud ei ole . Ja nüüd nende riikide reeglid , kus on arvestama asutud , oleksid , võiksid olla meil headeks näideteks , osa Euroopa riike on asunud juba neid nõudeid karmistama , osa veel mitte , ja mure on selles , et meie Eesti oleme siis nagu see katsepolügoon , kus siis seda inimeste peal katsetada .
Nii , millal see uuesti lauda tuleb , see küsimus ?
See uuring on , Keskkonnaagentuur on ütelnud , et nad teevad selle uuringu ära märtsi lõpus , varem nad ei saa teha just nimelt selle väliskeskkonna temperatuuri tõttu väidetavalt , et me peaksime saama seda teemat siis käsitleda uuesti aprillikuu volikogu istungil , mina loodan , kui selleks ajaks on siis uuringu tulemused kokku pandud ja siis tehtud järeldused .
No haigla planeeringu , juurdeehituse planeeringu osas erilisi vaidlusi ilmselt ei ole .
See on selles mõttes , asi liigub õiges suunas , et see nõndanimetatud terviselinnaku idee , et kõik see kvaliteetne meditsiiniteenus võiks olla koondunud siis sinna haigla kvartalisse . See läheb selles suunas , et see uus investeering ka siis seda arvestab ja siis kaasa arvatud siis tulevikus näeme ka seda , et ka hambaraviteenus võiks seal olla tänapäevases keskkonnas , mis oleks nagu loogiline areng , et selles mõttes see haigla areng teeb praegu küll head meelt , jah .
No, eile just käis meil stuudios haigla ravijuht Edward Laane ja me põgusalt puudutasime ka üsna mitut valusat küsimust , ennekõike see südamestimulaatorite paigaldamise teenuse võimalik lõpetamine , see , et meil ka psühhiaatria statsionaaris võib uks kinni minna , kui inimesi ei leita , et noh , kui see asi nüüd niimoodi edasi läheb , siis mingil hetkel öeldakse , kuulge , aga miks teil seda juurdeehitust tarvis on , te ei suuda seal pakkuda ei seda , teist ega kolmandat , teil ei ole enam spetsialiste , et mida te tahate , kas noh , nende päevateemadega , ma ei pea silmas nüüd seda planeeringut ka , volikogu saaks äkki midagi ära teha , kirjutada Riigikogule kirja ?
No nagu te kuulsite , siis meist midagi ei sõltu , pole mõtet ju kirjutada , on jutumärkides , aga ma tahtsin öelda , et noh , ega see haigla juurdeehituse puhul on ka , et ei ole täpselt , ma ei ole aru saanud seda , et noh , et milleks neid ruume vaja on , ma tean ühte probleemi sellist , et meil on stomatoloogia kliiniku ruumid olemas siin pikka aega , ongi hambapolikliinik , kust inimestel on siis pikaajalised rendilepingud , nad on ise kõik maja ära remontinud ja väidetavalt tahetakse neid sealt välja tõsta just nimelt sinna haiglasse ja nad ei ole sellega kuidagi rahul ja kui nüüd selle sama haigla laiendamise käigus üritatakse ka seda ruumi sinna juurde teha, siis ma arvan, et võib-olla tõesti ei olegi nii palju seda laiendada vaja. Aga võib-olla siin Jaanus Tamkivi, kes on rohkem kursis, oskab paremini seda asja valgustada.
Et jutt sellest, et see ruumide projekteerimine sinna alles hakkab käima. Täna oli planeeringu, õigemini volikogus oli planeeringu etapp alles, et see ruumide projekteerimine ja ruumikava seal vaadatakse läbi ja seda alles projekteeritakse. Et nende täpsete lahendustene me jõuame, ma ei ole ka haiglas päevaga töötanud, sellepärast ma täpsemalt neid asju ei tea, aga need asjad kõik tulevad, aga igal juhul on see positiivne, et see investeering Saaremale tuleb, see on ligi 37 miljonit on selle investeeringu suur, mis annab võimaluse teha nii ühti kui teist.
Aga need valukohad, kas volikogu plaanib
võtta? Volikogu nüüd, mis puudutab seda stimulaatorite teemat, siis on neljandal märtsil minu teada on kõigepealt sotsiaalkomissioni erakorraline istung, volikogu sotsiaalkomissioni erakorraline istung, kus seda teemat arutatakse. Kui sealt tuleb sisend, et on vajalik liikuda edasi volikogu avalduse peale, siis me hakkame seda ettevalmistama.
No siin on selge, et selle asjaga peab tegelema, kes on sihtasutuse Kuressaare haigla omanik, on ju Saarema vald, ehk see on nii või teisiti valla, kui ka siis lõpuks ka volikogu teema mingil määral, et kui need probleemid tekivad, siis on võimalus lahendada, tuleb nende lahendusega tegelda või nende otsimust.
No eelkõige peaks ikka lahendust pakkuma haigla ja juhtkond ise.
Eelkõige juhtkond, edasi.
Volikogu liikmed ei ole sellel alal ikkagi pädevad,
me ei pea ennast stimulaatoreid
panna või mitte.
No haigla ja juhtkond on väga selgelt öelnud, nemad teevad seda vajalikuks ja õigeks ja seda on näidanud ka ju mingid uuringud ja auditid, mis on varem tehtud. Nüüd on tuuled kuskil üleval pöördunud.
No kui seal on mingid probleeme, siis need probleemid tuleb otsa vaadata ja teha vastavalt siis ka otsuseid, aga siiski, noh, mina küll toetan, tavaliselt peaks ikka ka kuulama neid inimesi, kes on eriala spetsialistid, mitte kuulama poliitikuid nii palju.
Seal on Saarema jaoks ikkagi põhimõtteline küsimus tulenevalt meie saarelisest eraldatusest meditsiiniteenuse osas ka, et see teenus, mis täna, meditsiiniteenus, mis täna Saaremal töötab ja töötab hästi, Mis põhjusel seda peaks siis seda siit ära viima? Mille poolest saarlaste elu muutub sellest paremaks?
Ja võib-olla siin
keerulisemaks.
Just, ja võib-olla siin ka noh, natukene ongi liiga administratiivse poole pealt seda vaadatakse, et reaalselt ju see nende protseduuride tegemise kogemus on konkreetse eksperdi teema, eks ole. Kui ta praktiseerib siin Tallinnas ja tegelikult ka piiri taga, eks ole, siis tal tegelikult tuleb see maht täis on. Mm-hmm. Et seda ei ole mõtet siduda haigla kui keskkonnaga, eks ole, see on ikkagi personaalne oskus.
No kui ja kellelgi on, ütleme, oletame, et keegi kirurg, ma ei taha öelda, aga on teinud vigu ja siis on see konkreetselt ju kellegi isiku teema, et see ei ole nüüd haigla teema, et sellepärast nüüd haiglat karistama.
Nii, härras, et meil on vähemalt üks kuulaja, kes meid kuuleb ja on esitanud küsimuse. Selline liikluskorralduslik küsimus, need on meil see lemmikud siin inimestel. Küsimus selline, miks on Arensburgi hotelli ees busside peatumise märk ja ala, mis keelab seal autode parkimise? Samast kohast on Kitzbergi tänava busside suure parklani 150 meetrit, lisaks sama kaugel kaks autode parklat. Suvisel ajal on parkimiskohti linnas vähe ja see keeluala võtab ära vähemalt 4 auto koha. Millest lähtuvalt selline privileeg, kas Grand Rose hotelli ette on ka plaanis taoline keeluala tekitada? Keegi oskab vastata?
Oh, see küsimus pigem oleks suunatud ikkagi valitsuse liikmetele või inimestele, kes selle valdkonnaga tegelevad. No, volikogu tasandil...
Ütleme teie kui kodaniku
arvamus. Ma ei julge praegu väga detailidesse minna. Me võime siin raadioeetris muidugi eksida ja pärast on segadust.
Pahandust palju.
Liikluskomisjoni ja valitsuse
pigem, jah, see küsimus tuleks suunata sinna.
Kindlasti. No tore, et meil üks kuulaja oli, et ta selle küsimuse esitas ja ma arvan, et selle vastuse saab anda lihtsalt vallavalitsus.
No valla käest ilmselt peab küsima ka seda, et no, meil siin ju varsti on jälle suvi käes ja need väliterrassid, mis just meil on niimoodi ja naamoodi ja ühes kohas on nad vastu seina, teises kohas on nad siis seinast eemal, et noh, kas, no ma ei tea, kas seda ei ole võimalik kuidagi üheselt reguleerida või paika panna. Noh, rääkimata sellest, et me vaidleme siin juba pikki aegu selle üle, et kas ja kui palju peaks Kuressaare kesklinn süda suvel olema liiklusele just, suletud just, või avatud. Just. noh , vallast tuleb väga erinevaid sõnumeid , et ükskord on nii , et , noh , paneme ainult suurte ürituste puhul , siis nagu mõni teine ametnik ütleb , et paneme ka väiksemate puhul .
Eks need vaidlused tulenevad sellest , et suvel on siin rahvast palju , mis on muidugi tore , ja siis on kitsas , kõik ei mahu ära ja igaüks võitleb oma õiguste eest . Et ühe lahendusena võiks ka arutada seda , ma arvan , ma julgen selle siin välja ütelda , et võib-olla suvisel perioodil võiksid see liiklus siit peatänaval võiks olla ühesuunaline , mis tegelikult vabastaks jalakäijate jaoks ühe sõiduraja . Mis tähendab seda , et ruumi tekiks tegelikult jalakäijate , puhkajate jaoks juurde ja ühesuunaliselt saaks sõita kesklinnast läbi , et üks sõidusuund oleks kasutus .
No ma ei tea , see vist pole et, jälle nii väga seda, volikogu teema .
No aga... ei ole volikogu teema , aga see võib-olla võiks olla lahendus , meil on lihtsalt , meil on puuetega inimesed , meil on noored emad on lapsevankritega , siis on need väliterrassid , siis on jalgratturid , küsimus lihtsalt selles , nad lihtsalt ei mahu ära , et kas peab olema kaks liiklussuunda avatud , võib-olla
piisaks hakul , et noh , äkki kuidagi katsuks ükskord jõuda mingisugusele lahendusele , sest noh , kui väidetakse , et kaks tundi kesklinnas liikluse sulgemist mõjub ettevõtlusele , kui mitte hukutavalt , siis vähemalt halvasti , siis ma küsiks , äkki peaks ettevõtja vahetama oma valdkonda , et mis ettevõtlus see on , mis on võimalik viia kriisi kahe tunniga ?
Noh , jah , et kui nüüd rääkida ka võtta korra sõna sellel teemal , siis tegelikult palju suurem probleem on selle keskväljaku olukord täna või selle tee olukord , need kivide lagunemised ja ja kui me vaatame seda raekoja esist , siis lugupeetud volikogu esimees töötaks nii kui raudteejaamas , et kõik käib kolla , et noh , see on nagu piinlik , et katsume kõigepealt lahendada ära need mured , mis meil on selle ehitusega tekkinud .
seal kohtukeisid ju käivad no, , seal ei ole lahendust .
aga lahendus ootab lahendust .
huvitav on küll , et kes selle , need lepingud siis alla kirjutas sellised no, , et kes huvitav seal valitsevad ja kes , milline koalitsioon oli siis võimul sel hetkel , et no ma ikkagi soovitaks peeglisse vaadata ja tehke seal need asjad niimoodi korda , et rohkem ei toimuks .
no nii sellised. Kurb , kui see ka pole , tuleb tõdeda , et siin toas ei ole ühtegi meest , kes oleks kuhugi lepingule alla kirjutanud , et pigem on tähelepanu juhitud .
no ilmselt ja... ma ei tea , kas volikogu teab , millal see kohtulahend võiks tulla või kaua
mina prognoosin , et see kohtulahend käib umbes kaks aastat .
veel ?
Selles mõttes alles ju kohtuasi sisse läks , meil pole esimest astetki veel . Kaks aastat päris kindlasti , ega Merko on ka tõsine vaidleja , et seal on need kolm astet , ilmselt astutakse kõik , kolm kohtuastet astutakse
aga me ei saa ju oodata oma selle hetkeseisuga seal tänaval
ma ei tea , kui palju aastaid ma olen siin käinud ja rääkinud seda sama juttu , et ehitusosakonna on mäda , ehitusosakonna juhtimine on mäda , kõik nende lepingute sõlmimine , konkursside läbiviimine on mäda , et me peame midagi ette võtma , mitte midagi pole ette võetud , ikka samad inimesed toimetavad seal ja ikka sama vilet sealt tehakse lepinguid ja öeldakse , aga meie pole alla kirjutanud , no mis
aga, vahet seal on . No see peaks nüüd olema küll volikogu teema , et kui te
selles osas mina olen Mardiga nõus .
Et kuule , ma räägin natuke teist asjast , et kui nüüd ju õige pea mõne kuu pärast hakkate paika panema järgmise aasta eelarvenumbreid , et kas siis sinna sisse peaks ju juba selle mingisuguse keskväljaku või kogu selle piirkonna tänava katendite mingi remondiraha ju sisse panema , sest kui me jääme ootama , millal kohtuotsus tuleb , noh , see on veel , eks ole , aasta-poolteist või rohkemgi , kes teab , aga see tee ei kesta nii kaua , me peame sellega midagi ju tegema nüüd kohe ja praegu , hiljemalt järgmine suvi .
Tavapärasest teede remondi rahast läheb , see on tavaline katendite remont , see tuleb hoida sellises korras , et ta oleks kasutatav , niikaua kuni need kohtuasjad selguvad , ma ei näe praegu muud varianti .
Tõnis , ei ole mingit probleemi , ükshaaval võetakse jälle üks kivi välja , pannakse teine , keegi no, käsitsi tahub seda kusagil , seda Hiina kivi
ümber . tänavate remonti tehakse ju Kuressaare linnas igal aastal , igal suvel , selles mõttes ei ole midagi ju uudist iseenesest .
aga
see , ma lihtsalt hakkan seda , et äkki see number on väga suur , see siin ei ole üks-kaks auku
see hooldusraha ilmselt ei ole väga suur , hoida teda sellises korras , et ta on kasutatav . see ilmselt on
kriitilist seisu lihtsalt .
aga täna me peame selle kohtuasja nüüd läbi käima .
Midagi ei ole parata , nii , üks punkt veel , millest me kindlasti peaksime rääkima , on Karujärve külas Karujärve lasketiiru detailplaneeringu algatamine , veel üks detailplaneering , no sellest lasketiirust on ju ka tegelikult räägitud küll ja veel , see peaks ju meid nagu rõõmustama või ? See peaks ka nagu olema selline positiivne teema .
Kaitseliidu liikmena võin öelda , et tõepoolest ega 100-meetrisest harjutustiirust ei piisa ja ega tegelikult ei piisa ka 300-meetrisest , et meil Saaremaal ainsana on juba üle 10 aasta peetud üle-eestiliste ja ka väliskülalistega pikamaa laskevõistlust Muhu karikas , kus me laseme 1000-meetrini ja osa neid laskureid on käinud ka Poolas ja võitnud karikaid, kus lastakse 1600 meetrit. Ja relvad, mida me oleme endale omandanud nende sihikuline laskekaugus, on vähemalt 500 meetrit ja osadal siis 700 meetrit ilma optilise sihikuta ja optilise sihikuga rohkem. Et kui saate aru, et 300 meetrisest tiirust põhimõtteliselt ei piisa. Nüüd, kui meil on kogemused varasematest sõdadest, siis tõepoolest soomlased ja eestlased olid 300 meetrise distantsi harjutamisega suutnud saada enam vähem tabamise oskuse, see oli lahingus oluline. Aga tõesti, kui on relvasüsteem, siis tuleb harjutada selle relvasüsteemi sihikulist laskekaugust. Ja see lasketiir võimaldab siis tulevikus lasta 300 meetri pealt harjutada, aga see ei ole ainus lahendus, mis meil vaja oleks.
Küsin vahele, kas see 300 meetrit on ju parem ikkagi kui mitte midagi? Või teoreetiliselt, kas ma ei ole seal koha peal käinud, ma ei tea, mis koht see seal on, kuidas see välja näeb, et kas seal nagu teoreetiliselt oleks võimalik seda 300 meetrit pikendada millegi teise
numbri? Kõike on võimalik, aga seda oleks pidanud siis kohe arvestama. Ma tahan öelda, et kahjuks seda ei arvestatud ja seal on tegemist standardse lahendiga, mida on siis tehtud Eestis ka mujal, mis on suhteliselt kallis ja kus on põhirõhk on ohutusel. Kohalikele elanikele, ma pean ütlema, et ega paukud arv jääb samaks, mis on seni olnud. Oluliselt see ei suurene, nii et see müra, mille üle muret tuntakse, tõepoolest see paukutamine kostab lähematesse küladesse ära, aga see...
Aga nüüd on nagu ilja juba midagi muuta või nüüd on...
No selles osas saab ka teha müratõkke valle.
Ei, aga seal on pandud... suurust, pikkust, et see on praegu paigas.
Jah, see on kahjuks planeeritud... Kaitseliidu kesksete struktuuride poolt, nemad kulutavad selleks ka riigieelarvest raha ja ega see protsess on kestnud praegu põhjendamatult kaua, et me oleme juba 35 aastat iseseisvad ja siia me oleme kasutanud vana nõukaaegset tiiru, et kui see nüüd lõpuks siia jõudis, ma arvan, et me oleme ammu hiljaks jäänud igasuguste asjade, selliste asjade ehitamisega.
No siin ei ole nagu vallavolikogul ka midagi nagu peale hakata, et kui ettepanek on selline tehtud, et selles osas ilmselt ei oska ka volikogu ju initsiatiiv ilmutada.
No siin saab ilmselt ütelda seda, et parem see 300 meetri nagu üldse mitte midagi, et mehed ikkagi peaksid seda püssilaskmist tänases poliitilises olukorras peaksid ikkagi harjutama. Mina olen ka seda meelt.
Ja no jah, et ikkagi tuleb olema ausalt. Muidugi see on õige jutt, mida ta rääkis, eks ole, Kristjan, aga võtlen parem pool muna kui tühi koor.
See on telja küsimus.
Parem pool muna kui tühi koor, eks ole.
Päris samasse kohta vist oluliselt pikem tiir ka füüsiliselt ei
mahu. Ilmselt ei mahu, jah, kui kaart ei vaadata, mina ka arvan.
Ja meil jääb siis üle tõdeda, et ilmselt meil ka seda järgmist või pikemat kuskile nii pea ei tule, kui meil üks ja nagu Kristjan ütles suhteliselt kallis lahendus on nüüd ära tehtud.
See ongi kahjuks, jah.
Et nüüd meil jääb lihtsalt tõdeda olla tagantjärgi tark. Nii, ja lõpuks selline sujuv ülemine kohe tulevad siia samasse stuudiosse meie jalgpalliinimesed, uus hooaeg hakkab ja nüüd siis eelmisel või sellel nädalal vist õieti juhtus ka see ajalooline hetk, et kaua vaieldud ja arutatud jalgpalli halli ehitusel löödi kopp maha. See on nüüd nagu hea uudis.
Jah, suurepärane uudis.
See on väga hea uudis.
Ei, kindlasti on hea, et jalgpallihall tuleb, aga nagu ikkagi võiks öelda, et kas see, mida sinna juurde poogiti, on nii hädavajalik, et meile neid tohutuid laenusid peame maksma, aga mis tehtud, see nagu tehtud, mis on enam sellest
aga kas, Mart, ma ei taha nüüd oponeerida, aga kas siin ei ole nüüd see sama paraleel selle 300 meetrise lasketiiruga, et tagantjärgi me saame aru, et oleks võinud teha suurema ja pikema ja et seda on natuke vähe ja uut me nii pea tegema ei hakka. Et nüüd, kui meil on mingisugune riigiraha olemas, üldse mitte väike number. Ja loomulikult vallapoolt ka üldse mitte väike number. Et kui nüüd juba nagu ehituseks läks, et teeme siis väikse varu.
Kui sa seda juba küsisid, mul on väga tore vastata sellele, et kui riik andis 2,5 miljonit ja meil läheb kogu see krempel maksma seal ligi 6 miljonit, siis sa saad väga hästi aru, et jalgpallihalli oleks saanud valmis umbes 3 miljoniga, meil oleks vähem kulunud, me võime sinna juurde pookida, mida iganes, minu pärast oleks võinud teha näiteks ka jääväljaku, mida oleks väga vaja Saaremaale ja palju muid teemasid.
Millest räägiti juba Kaarma valla ajal?
Oi jumal, me oleme sellest rääkinud, aga ma ei tea, millegi pärast vallavalitsus ei taha kuidagi liugu lasta, küll ütleme päris uiskudega.
Nii, aga hooaja avamängu lähete ikka siis kõik vaatama või?
Kindlasti.
Kindlasti.
Kui kuupäev öeldakse, siis
kuupäev on kohe...
No kui nüüd ei teki jälle vaidlusi ja...
Kuupäev on kohe varsti.
Kuupäev on juba infot, mida me ei tea.
Pärast käime 3 aastat kohut ehitajaga ilmselt, aga noh, pole hullu.
Aitäh stuudiosse tulemast ja valikogu teemadel räägime taas 6 aja pärast.
Hea kena päeva.
Aitäh.
Head kuulajad ja nii nagu lubatud saime, jätkame kohe jalgpalli teemal ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Kogukonnajuht Martin Tammel, noorte tööjuht Reivo Vinter ja klubi tegevjuht Veiko Viildere.
Tere päevast.
No sujuv ülemineks siit volikogu teemalt, et volikogu liikmete arvates on ju igati tore, et meil sel nädalal uue jalgpallihalli ehitusel kopp maasse sai. Ma tahaks näha, et te olete teist meelt. Ei ole ju.
Ega mitte, jah.
Äkki on siin liiga suur või liiga kallis või? On teda ikka vaja sellisel moel?
Kindlasti on vaja, kas või sellepärast, et ega talli taeva ei jää. Ja selline hall võimaldab meil ikkagi natukene selle ilma käest varju tulla. Ja meil on õhtuti, on ju 4 gruppi näiteks kunstmuru staadionil trenni tegemas. Ja sellises olukorras, kus samal ajal lund sajab või on hästi tuuline, vihmane märg, siis ega siis koeraomanik ei taha ka koeraga jalutama minna, kui selline ilm on, aga meie tihti peale teeme trenni sellel ajal.
No ja ma olen märganud, et ega jalgpallureid oluliselt ei sega ilma nähtused ükskõik, mis nad siis seal on.
Ei, me kasvatame ikka neid tugevaks.
Mille. Aga see, et nüüd uus hooaeg kohe peale hakkab, see on umbes nagu tavaline aeg, sõike märtsi algus või?
Viimastel aastatel küll, jah, et ega ta siin märtsi alguses on saanud ja kuni siis novembrikuuni ta välja läheb meil.
Mis te vahepeal tegite? Istusite niisama jalad seinal ja ketsid varnas ja pallid olid kuskil ära pakitud ja...
Kiire aeg ikkagi, kiire aeg. Esimene asi oli puhata sellest hooajast ja siis juba algab ju uue hooaja ettevalmistus. Uued mängijad, kes tulevad, neid on vaja leida. Siis on vaja klubi litsenseerimine, on üks aga suur ja põhjalik töö. Vaadatakse sinu rahalised seisud üle, vaadatakse, millised sinu rajatised, ehk siis staadionid on ja nii edasi, et neid punkte, mida tuleb litsenseerimisel täita, on üks ja kui palju. Ja kogu selle asja nii-öelda ettevalmistamine ja litsenseerimise ja kaitsmisel ära tõestamine, et me oleme suutelised terve selle hooaja ära kannatama nii rahaliselt kui meeskonna mõistes on nagu üks jagu tööd.
Meenutame kuulajatele, eelmine hooaeg lõppes millises punktis?
7. kohaga.
On see hea, 7 pidi õnne number olema, ma ei tea, väiksemad numbrid.
Ütleme nii, et ta ei ole halb. aga jah, noh, ütleme, unistused olid natuke suuremad, aga õnneks me pääsesime ülemineku mängudest ja saime nagu viimaseid voore suhteliselt südame rahuga mängida.
See seitsmes koht nüüd uue hooaja alguses, see on niisugune hea positsioon, millelt edasi minna või kas see on nüüd koht, kust edasi minna või on see nüüd seda hooaega silmas pidades koht, millest peab künti hammastega kinni hoidma?
No me oleme alates 2018 oleme premium liigas olnud ja seal me oleme kogu aeg suutnud punkti summat tasapisi suurendada, mis aasta lõpuks kokku tuleb. Nüüd eelmine aasta me natuke andsime järele, et kui me 2022 lõpetasime viiendal, siis sellel aastal lõpetasime seitsmendal kohal ja kui me suudame selle sama punkti summa, mis me eelmine aasta kogusime, see minu meelest oli 43 punkti, et siis ja ületame selle, et siis me ikkagi oleme sammunud natukene edasi.
See tegelikult ju oli ikkagi paremuselt ajaloliselt teine punktisumma, nii et aga tahaks veel paremini, jah.
No Leivo, millest see noorte töö põhimõtteliselt seisneb? See on niisugused tulevaste mängijate taimelava või?
Jah, jah, et kogu see 200 plus, 300 plus noort, kes meil siin treenivad, et nendest me ju tahame lõpuks esindusmeeskonna mängijaid kasvatada.
Nii et kui me siin mõne aasta pärast tahame hooaja lõpus näha 6., 5., 4. ja 3. kohta, siis me praegu peame vaatama sinu otsa.
Jah, jah, nii võib öelda küll.
Ja milline see tellija materjal siis on, millest neid tulevasi hitmängijaid, tipmängijaid, vormide tuleb? No. On neid üldse? Kuidas see huvi on praegu noorte hulgas jalgpalli vastu?
Huvi on suur, et ikkagi jah, saab sadades neid numbreid mööta. Meil on 11 poiste võistkonda, 4 tüdrukute võistkonda, kes kõik mängima hakkavad see aasta. Ja oleme väga erinevatel tasemetel ka, et on ka neid, kes on siis Eestis täielikus tipus, kes on natuke madalamatel. Ehk siis tuleb meilt igalt tasemelt neid mängijad praegu, nii et Premium liiga jaoks, esiliiga B jaoks kindlasti on mängijad sealt tulemas.
Kui praegu keegi kuuleb, lapsevanem tahaks oma lapse panna jalgpallitreeni, on veel mõni vaba koht?
Leiame kindlasti.
No, me oleme siin ju, Martin, sinuga rääkinud ka jalgpalli teemadel aegajalt ja sa oled üldiselt üsna murelik, kui jutt läheb publiku peale, et kus siis nende noormängijate emad, isad, tädid, onud, õed, vennad, vanaemad, vanaisad, kus need siis on, ootavad, millal nende laps jõuab siis sinna meie sellesse põhimeeskonda või?
No, ma pakun välja, et Saaremaal ikkagi puudub see traditsioon. Jalgpallitraditsioon, et olgugi, et FC Kuressaare on aastast 1997 saarlastega, siis võtame, kui me võtame võrduseks Pärnu või Tallinna, siis seal ikkagi mängiti jalgpalli juba ammu enne seda ja noh, ütleme siis ENSV jaoks võimalikult kõrgel tasemel, et Saaremaal nagu nõukogude ajal seda jalgpalliklubi ei olnud. Et jah, need vaatajanumbrid selle koha pealt, ühe poole pealt teevad nagu kurvaks, eriti kuna rahvusringeling iga kord mängujärgselt meie mängijate käest küsis, et miks rahvas ei tule.
No, kui me telekat kodus.
Kui me neid numbreid vaatame, meil oli eelmine aasta, oli keskmine külastatavus, oli cirka 200 inimest mängukohta, oli, mis puudutab Premium liiga.
No see ei ole ju vähe või on vähe?
Teda võiks rohkem olla, kõvasti rohkem võiks olla, aga kui me paneme, noh, me olime tagantpoolt vist Premium liiga arvestuses, kus me olime tagantpoolt isegi vist kõige väiksema numbrilise tulemusega, aga kui me selle asja teisendame protsentidesse, kui me vaatame, kui palju meil siin Kuressaare lähiümbruses elanik on, siis olid meist eestpool protsentuaalselt olid ainult Pärnu, Paide, ja üllatus laagri. Ja me olime neljandal kohal. Nii et protsentuaalselt võttes ei ole see sugugi hull, aga no loomulikult. No, jalgpallurid on artistid. Ja milline artist tahab esineda tühjale saalile?
Kuigi pingutus on tehtud, küll ma just täna vaatasin aknast välja, et enne homset mängu on meil kesklinnas vähemalt laternapostide küljes kenad kollased lipukesed. Ma ei mäleta, et vabariigi aastapäeval meil oleks vabariigi lipukesi nende postide küljes olnud, et te pingutate ikka rohkem.
No, tegemist ikkagi suure asjaga.
Nii, et me ära ei unusta, esimene mäng on juba homme.
Homme kell 12.30, just.
Ja kes kellega madistab?
Tuleb küll meile Nõmme Kalju.
Aha.
Ja no selles suhtes on me just siin
pole enne üldse paha hooaja algus
enne diivani peal just arutasime, et eelmise hooaja esimene kodumäng Nõmme Kaljuga lõppes Kuressaare 2-0 võiduga, nii et
nad on kindlasti veel siia mani väga vihased.
Loodame. Loodame.
Mis seisus ja koosseisus siis meie võistkond homme murule tormab? Palju on muutusi, palju on vanutegijaid, palju on sisse ostetud legionäre kalli raha eest erinevatest Euroopa klubidest.
No nii palju ma saan öelda, et meie võistkonna suurus hetkel on 30 mängijat, aga ma nüüd ei tahaks Romanni ees seda tööd ära teha, et eks Roman määrab ära, kes homme platsile pääsevad ja kes on valmis platsile minema. Aga kindlasti sportlik intriig on hästi kõrge, kõigil on esimene mäng. Täna algavad liigamängud pihta. Meister mängib siis uustulnukaga ja eks siis hakkab selguma ja siis hakkavad need jõudjooned paika loksuma, et hetkel on väga raske ennustada, kes peale jääb, kes alla jääb.
Ma palju uusi tuli ja
mina, ma võin omalt poolt öelda, et Sander Lahte meil enam ei ole kahjuks ja Lionel Messit meil see OEK veel ei ole.
Ühte enam ei ole ja teist veel ei ole.
Ja.
Nii, aga ma saan aru, et mis jaoks te kogute usinasti raha, mis seisus klubi rahakott on? No, paksem võib ta alati olla, seda me teame, ükskõik, mis aastal ma seda ei küsiks, aga...
Igasugune toetus on väga teretulnud ja nagu ma litsenseerimise juures rääksin, et meid on nii-öelda üle kaalutud, et me saame selle hooaja ilusasti ära peetud.
Mis number selleks peab pangaarvel olema?
Et esindus hooaeg ära pidada, mis ma seal hindan? Meil on tegelikult ju terve klubi, mille...
Suurusjärk?
300-400 tuhat.
Noh, tavakodanikul on see suur number klubi jaoks ilmselt üsna tagasi.
Üks väiksemaid, jah.
Jah, me oleme, ütleme, premium liigasse, mis puutub, me oleme kindlasti võib öelda, et kõige väiksema rahakotiga, aga kõige suurema hingega klubi, nii et see natuke kompenseerib see meeste nii U21 kui esindusmeeskonna selline äälestatus.
Kombineerige natuke, et võtke Reivolt pool raha ära, mis need nooridel seal nii palju peab olema, et ta jätab sinna ainult need kõige-kõige tublimad, sealt võtame poole raha kohe ära, pileti hinda tõstame poole võrra, noh ja nii see raha ju tulebki, lihtne Excel.
Ei, meie oma järelkasvu tööd kindlasti ei taha halvata, me pigem tahaks seda veel paremaks teha ja veel tugevamaks teha ja eks jalgpallikool saab hakkama, aga tema on ka siis mittetulundusühing ja kasumit mitte püüdlev, et me pigem arvestame seda, et me tuleme otsotsaga kokku.
Pigem tuleb võib-olla raadiokuulajale seda selgitada, et meist ei saa kunagi sellist klubi, tõenäoliselt mitte kunagi ei saa meist sellist klubi, kes endale suure raha eest mängijaid ostab. Pigem on FC Kuressaare eesmärk kasvatada tublisid noori mängijaid, tublisid inimesi ja kui kõik hästi läheb ja klapib, siis neid tulevikus siis suurtematele klubidele edasi anda.
Aga see pileti hind on ikka tegelikult praegu üsna sümboolne. Kas see on nüüd see loogika, et pigem odavam ja tuleb rohkem rahvast kui see, et kallim pilet ja publiku read jäävad veel üredamaks või?
No meie jaoks see 7 eurot, mis on täispileti hind, meil on ka sooduspilet 4 eurone, et ma arvan, et see on optimaalne. Eelmine aasta me tõssime seda, siis oli 5 eurot ja tõssime ta 7 peale ja publiku arvus me ei kaadanud. Aga meil ei ole ka ruumi väga palju tõsta, sest et meie staadionid ei ole ka esmaklassilised, mille eest võiks seda lisaraha küsida, et noh, linnastaadionil ei ole katust, WC-s käid nendes putkades.
Ega seal jääb mugavusi väga ei ole.
Mugavusi ei ole, et see nagu mängib meie kahjuks antud hetkel, aga me pigem loodame, et see pileti hind nüüd ei paiska nad eemale, vaid pigem julgustab neid tulema. Meil on ka hooaja pilet, mis omakorda selle 7-eurose pileti teeb veel odavamaks. Et et julgustan kõiki mängule tulema ja tõesti see 7 eurot ei ole liiga palju ja kui on liiga palju, siis hooajapilet päästab.
No tulles korra tagasi nüüd veel selle tulevase jalgpalli juurde, kui palju see nagu noorte tööd otseselt mõjutab, et mis sellega nagu lihtsamaks läheb, paremaks, mugavamaks?
No kõige esimene ja lihtsam vajadus on ikkagi talvel see ilmastikolude eest pääsemine, et me siin rääkisime, et treenime küll iga ilmaga ja kõik oleme tugevad, aga olid ikkagi sellised olukorrad, kui väljakul on 10 senti lund maas, siis siis tuleb kelgutada, mitte...
Aga kus te praegu treenite üldse? Ikka väljas nii, kui vähegi võimalik ja kui ei ole võimalik, siis...
Kui ei ole võimalik, siis ikka väljas.
Ikka väljas. Tähendab, mingid sisetingimusi praegu üldse ei ole?
No sisetingimustel on meil spordihoone kergejõustiku hall, kus siis jalgpalliliselt otseselt ei saa tegelda, aga saab tegelda füüsilise vormiga. Ja on siis maakoolide saalid, aga mis on sellised... keerulisemad randid, et meid kuskile astesse sõidutada kõike näiteks.
No see, te ei pea nüüd ütlema niimoodi numbriliselt, aga et palju neid noori siis üldse on, kes sõidavad üle Saarema kokku näiteks Kuressaarde trenni?
No võistlustele hakkavad meil minema 250 noort, sinna tulevad veel teine 150 juurde, kes on veel lastajagruppides.
Ja need on üle Saarema kõik?
Jah.
Nad peavad ju kuidagi siia Kuressaartega kokku saama, et see on üsna keeruline logistika tegelikult.
Ja see on päris suur pühendumine nii lapselt kui lapsevanemalt ja 4 korda nädalas trenni teha, ma ütleks mitte trenni teha, vaid liikuda. Et lapsed kipuvad seal arvuti taga istuma igal õhtul. Et see 4 korda õhtuti 90 minutit treeningut võib-olla isegi on väga kasulik laiemas pildis. Halli jutule juurde, et meil on üks hea perspektiiv ka tulemas juurde, et me saame ka talvel hakata ise võistlusi tegema. Et praegus meil see võimalus lihtsalt ei ole, et me teeme suvel, teeme ühe Saarema kapi turniiri ja sellega asi piirdubki, et see võimaldab meil jällegi laiendada neid talviseid arrastusi ja noored saavad nagu liikuma ikkagi.
Ja sinna saab veel lisada selle, et see ei ole nagu asi, mis on meil ainult talvel ikkagi vajalik, vaid just selle ruumi puuduse mõttes ikkagi aastaringselt see hall meilt nagu välja päästab.
Põhiline jalgpalli seltskond on kindlasti meesterahvad poisterahvad, kui populaarne see tüdrukute hulgas on, palju teil seal noorte hulgas neidusid on?
Tüdrukute osakaal on meil nüüd päris palju suurenenud juba selline cirka 60 tüdrukut, kes meil treenivad 3 erinevas vanuses ja kevadel oleme avamas ka veel ühte kõige nooremate tüdrukute gruppi, et tüdrukute huvi on üleüldse naiste jalgpall on väga kiire arenema ja praegu ka meil ta kasvab väga hästi.
Selle tüdrukute huvi taga ongi see, et meie jalgpalli naistel on ka väga hästi ju tegelikult läinud. Ei saa salata, et me kogu aeg räägime, kuidas mehed mängivad, aga...
Reivo kasvandikud on jõudnud sinna.
Ja naised on ju väga hästi pildis praegu igal pool Eesti naiskonnad ja et see kindlasti seda huvi tõstab.
Mis selle algava hooaja siis see põhiintriig on või?
Esindusmeeskonnal mõtled
ja,
või?
Jah, esindusmeeskonnal.
No intriigi, no sportlik intriig on kindlasti, et 7. koht on minu isiklik arvamus, et täiesti saavutatav ja sinna võiks natukene peale laduda, aga...
Ma arvan, et selle eelmise aasta võrdse hooaja pealt on kõikidel natuke selline tunne, et kõik kohad on nagu justkui võimalikud võtta ka, et eelmine hooaeg näitas, et seal 3. Kuni 10. Kohani võisid ükskõik millist kohta nagu võtta. Et...
Ja ma ise hoiaks nagu põhjalt meie oma kasvandikele, Andero Kivi näiteks eelmine aasta juba sai minuteid ja lõi oma esimese premiumiga värava, aga nüüd ta võiks seal põhimeheks muutuda, see koht ära võtta, Joosep Kobin, kes meil veel seal on, kes on öelda põhimehe staatusesse tõusmas, Andri Rõõmus.
Ja Andri Rõõmus, Markus Puust, et need on need head näited, kes meil just siis oma Saaremaalt on sinna jõudnud.
Peatreener jääb sama, treenerid samad.
No peatreeneriga on ka selline lugu, et praeguse seisuga on ta meiega Roman Kozuhovski viimast hooaega, nii et oleks tore talle ka selline vääriline lahkumiskingitus teha.
Miks ta teid plaanib maha jätta? Kuskil pakuti paremat palka?
No, kas need läbirääkimised on alles sügisel, et leping kehtib tal veel praegus ja ta küll on öelnud, et ta kindlasti ei jätka, aga hooaeg on pikk, elame näeme.
No treenerist ikkagi sõltub väga palju, kuigi öeldakse, et noh, kui meeskond võidab, siis on see meeskonna teene, kui kaotab, siis on treener kehva. No see on täpselt nagu teatris, et kui on kehva lavastus, siis on süüdi lavastaja ja kui on hea, siis kiidetakse näitlejaid.
Jaa, see treeneri roll on ülioluline ja siin me oleme ka ju läbi viinud sellise noortetöö reformi, kus me püüame seda treeneritöö kvaliteeti tõsta, lisaks veel lapsed saavad paremad võimalused oma arengus juurde panna ja sealt me oleme hästi palju õppinud, et kas või selle rohujuure tasandil treeneri roll on üli oluline.
No kogukonna juhil on kindlasti ka palju plaane, mida siis väljaku väliselt teha ja kuidas inimesi meelitada ja kuidas neid, kes on kohale meelitatud, siis seal hoida, et nad järgmine kord jälle tuleksid koos suguvõsaga loodetavalt.
No, eks me peame üha rohkem nähtavad olema ja ma olen nüüd eelmise aasta juulikuust olen tööl. Ma arvan, et see selline eraldi ürituste tegemine, kui selline ei olegi, võib-olla nii teema, et pigem tuleks, ma tahaksin hirmsasti, et saarlased oleksid uhked oma klubi üle. Et aina vähem ja vähem oleks kommentaar, et ah, et mis Saaremaa, et me jalgpalli ei oska mängida. Mm-hmm. See on asjatundmatu.
Räägivad need, kes pole kunagi platsi ääres käinud.
Et tegelikult on FC Kuressaare on ikkagi Saaremaa ainukene spordiklubi, kes seal kõige kõrgemas tipus ikkagi, ütleme, kohtadest
meistritiitli
nimel mängib ja meil ei ole kedagi kõrvale panna ja me oleme erinevalt siin teistest pallimängualadest, me oleme seda teinud, seda võitlust pidanud aastast 1997, et loomulikult 9-8 hooajaks suure rahakotiga on võimalik mägesid liigutada, aga see ei ole jätkusuutlik tegevus, et tegelikult saarlastel tasub olla uhke, et neil on olemas FC Kuressaare.
Kes meie need põhivastased on ikka need, kes alati või on oodata üllatusi kuskilt, eks te olete ju enne uurinud ka enne hooajalgust, et mis seisus need teised klubid on? Kõik need Viljandi tulevik ja kogu Eesti minevik.
Selles suhtes on alati huvitav, kui mõni uus tuleb. Nõmme United on selline klubi, minu arust, kas me ei ole nendega ise, kas esiliiga B-tasemel me oleme nendega mänginud, kas U21 on nendega kunagi üldse mänginud?
U21 on mänginud nende U21-ga, minu teada oleme karikas kunagi nendega kokku sattunud.
Et Nõmme United kindlasti, kes tuli
Premium Liigas,
tuleb silm peal hoida, et noh, Mart Poom on seal nende selline eesotsas ja ega seal kehvasatsiga kindlasti tegemist ei ole, aga põnev saab olema.
Nii, esimene mäng siis homme kell
12.30
tuleks kohal olla ja minu mäletamist mööda vist meil Saartahel teeb ka ülekanne.
Saartahel teeb ülekanne, et meie omsest teisest üritusest, milleks on siis hooaja avamine ja meeskondade nii U21 kui esinduse tutvustamine.
Ja see on kell?
See on kell 15.30 Kuressaare kultuurikeskuses, nii et tulge kõik sinna, saate autogramme, saate kogumiskaarte mängijate piltidega, saate näha Saarema tantsutüdrukut tantsuetteastet, saate juttu puhuda, patsu lüüa ja nii edasi.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja noh, ma arvan, et hooaja lõpus me siis võiksime ikkagi rääkida mõnest väiksemast numbrist, kui seda on 7.
Loodame.
Jah. Aitäh stuudiosse tulemast, meil olid külas Veiko Viil, Martin Tammel ja Reivo Vinter. Keskpäev taas esmaspäeval, seniks kõik käed ja olge tublid.